Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimcaha bisha Sebtembar ee sanadka 2024 waa 7:20, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggana v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirkii arrimaha nabadda geeska Afrika ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Gorowe, iyo caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nabadda iyo xasiloonida gobolka geeska Afrika.
Walwal weyn ayaa muuqday, markaa waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka Soomaali ahaan khilaafka dhexdeenna ah aynu wax ka niraano oo aynu weedh ku darsano.
Horta waxaan aaminsanahay inay arrintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay p d r c u hindistay oo ahaa in wadahadal la abuuro.
Waxaan u malaynayaa p d r c iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qayb galay oo madaxweynaha sida gaarka ay soo arkeen inay u taalo sida hawshaas loosii ambaqaadi lahaa, sidii loosii wadi lahaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee Bariga Dhexe iyo Sacuudiga oo dhisay isbahaysi caalami ah oo ka shaqeeya helidda xal laba dowladood ah oo markaas laga gaaro colaadda Israa'iil iyo Falastiin u dhexaysa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. Ruushka ayaa magaalada Kerivri ee bartamaha dalkaasi Ukraina maanta duqeeyey dhismo 5 dabaq ah oo ay deganaayeen waaxda booliiska ee gobolkaasi, halkaasi oo la sheegay in uu ku dilay ugu yaraan 3 qof, 6 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiil ku warrameen. Meydka nin iyo 2 dumar ah ayaa waxaa laga helay burburka hoostiisa, sida uu guddoomiyaha gobolka Serhii Lesak uu ku sheegay abka fariimaha ee Telegramka. kooxaha gurmadka degdega ee Ukrain ayaa sheegay in ay sii wadaan howluhooda goobta, iyada oo laga cabsi qabo in dad ay weli ku hoos jiraan burburka. weerar r s f ay ku qaaday suuq ku yaala magaalada El Fasher ee dalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 18 qof, sida ilo wareedyo caafimaad ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f b jimcaha maanta ah, kadib markii hogaamiyaasha dunidu ay codsadeen in la joojiyo dhibaatada ka jirta dalkaasi. duqeynta suuqa ayaa waxay dhacday fiidnimadii xalay, waxaana ku dhaawacmay 2 qof, sida ay sheegeen dhaqdhaqaaqayaal. RSF iyo ciidamada caadiga ah ayaa u halgamaya gacan ku haynta caasimada gobolka waqooyiga Darfur 17 bilood oo ay dagaaladu ka socdaan dalkaasi oo ku yaala waqooyiga Bari Afrika. xaaladda Suudaan, gaar ahaan El Fasher, ayaa toddobaadkan lagaga dooday shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dumay ceel si sharci darra dahabka looga qodo oo ku yaala gobolka galbeedka Sumatra ee dalka Indonesia, kadib dhulgo ka dhashay roob mahigaana, sida uu sheegay sarkaal jimcaha maanta, iyadoo samato bixiyaashuna ay wadaan dadaal ah sidii ay u heli lahaayeen 7 qof oo la laayahay, sida uu sheegay sarkaal la yiraahdo Irwan. ceelal yaryar oo dahabka laga qodo iyo kuwo sharci darro ah ayaa inta badani shilalka ka geysta dalkaasi Indonesia, halkaasi oo kheyraadka macdantu ay ku yaalaan meelo fogfog oo ay adag tahay in maamulku uu xakameeyo. sarkaalkaasi ayaa u sheegay Reuters in samad bixiyaasha ay ku qaadanayso 8 saacadood in ay gaaraan goobtaasi, isagoo ku qiyaasay dadka ceelka ku hoos jiray ilaa 15 qof xilligii shilka u dhacay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay Jimcaha maanta ah in ay eegi doonto sii wadista hindisaha xabad joojinta ee Lebanon maalmaha soo socda. Hadalka Israa'iil ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Xisbullah ay meel xun gaartay, lagana baqayo inay isu beddesho dagaal baahsan oo gobolka oo dhan ku fida. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa hadalkan sheegay Jimcaha maanta, iyadoo Washington ay ka digtay in xiisadda oo sii kororta ay un sii adkayn doonto dadka rayidka ah ee labada dhinac inay guryahooda ku noqdaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa Khamiistii diiday baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta ee kooxda Xisbullah ee ay Iiraan taageerto, wuxuuna ku sii adkaystay sii wadista duqeymaha ay Israa'iil ka geysanayso Lubnaan. Duqeymo xagga cirka ah oo ay ku dhinteen 400 qof oo ka dhacay Lubnaan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo dagaal gobolka ku fida. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto duqeymaha ay ku hayso Xisbullah. Sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay, duqa magaalada Shebaa ee ku taalla xadka Lubnaan Maxamed Shaab, duqeymo ay fuliyeen Israa'iil maanta oo Jimcaha ayaa lagu dilay 9 xubnood oo hal qoys ka soo wada jeeda oo ay ku jiraan 4 caruura. Weerarada Israa'iil ayaa waxay ku dileen in ka badan 600 qof gudaha Lubnaan tan iyo Isniintii, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Xisbullah ayaa iyana sheegtay inay gantaalo ku garaacday Israa'iil Jimcaha maanta, gaar ahaan deegaanada Kiryat Ata oo u dhow magaalada Haifa oo 30 kilomitir u jirta xuduudda, iyo magaalada kale ee la yiraahdo Tiberias. Xisbullah ayaa weerarada gantaalaha ku tilmaantay inay jawaab celin u ahayd duqeymo ay Israa'iil la beegsatay tuulooyin dhinaca xadka Lubnaan ku yaala. Inkasta oo difaaca cirka Israa'iil ay sheegeen inay soo rideen qaar badan oo ka mid a gantaalada Xisbullah, taa oo xadidaysa siday hadalka u dhigeen khasaaraha ay geysteen, haddana weerarada kooxdu waxay hadkad geliyeen noloshii caadiga ahayd ee inta badan waqooyiga Israa'iil oo meelo badan oo ka mid ah ay gantaaluhu ku dhaceen jidadka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen 4 diyaaradood oo aan ciidana wadin, kuwaas oo ka soo gudbay dhulka Lubnaan oo galay hawada sare ee xeebta Rush Hanikra ee xadka Lubnaan. Khubarada ka faallota ammaanka gobolka Bariga Dhexe ayaa qaba in colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Xisbullah oo aad u hubaysan oo ka dhalatay dagaalka Gaza ay tahay tii ugu xumeed ee labada dhinac dhex marta muddo ka badan 18 sano. Maraykanka iyo Faransiiska ayaa soo jeediyey 4 xabad joojin degdeg ah oo 12 maalmooda oo laga hirgeliyo xadka Lubnaan iyo Israa'iil, waxayna sheegeen inay wada xaajoodyada arrintan ku aadan ay ka sii socdeen shirar duceedyada kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa isna Jimcaha maanta ah sheegay in madaxda Israa'iil ay yeesheen kulamo ay kaga hadlayaan soo jeedinta xabad joojintan. Xisbullah ayaa 8 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay bilowday inay Israa'iil rasaas iyo gantaalo ku tuurto markii uu bilowday dagaalka Gaza, iyadoo ku dhawaaqday inay garab taagan tahay Falastiiniyiinta oo ay marar badanna ku celcelisay inay xabadda joojin doonto oo keliya marka uu dhammaado weerarka ay Israa'iil ku hayso Gaza. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, dalka Lubnaan in ka badan 90,000 qof oo cusub ayaa lagu soo warramayaa inay guryahooda ka barakaceen toddobaadkan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in 30,000 qof ay ka soo gudbeen dalka Lubnaan oo ay galeen maalmihii lasoo dhaafay dalka Suuriya, kuwaas oo 80,000 ay ahaayeen Suuriyaan. In ka badan 1 milyan oo Suuriyaan ayaa u qaxay Lubnaan intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee Siriya ee qarxay 2011.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa shaaca ka qaaday in uu dhisay isbahaysi caalami ah ee ka shaqeeya xal 2 dowladood oo laga gaaro colaadda Israa'iil iyo Falastiin. Warbixin ay qortay Reuters waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
hadalkan ayaa waxaa khamiistii sheegay wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga amiir faysal bin farxaan al sacuud oo ka dhinac hadlaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee new york. isbahaysiga ayaa waxaa ku jira dalal dhowr ah oo carab iyo muslimiin ah iyo saaxiibo reer yurub ah, sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda sacuudiga iyadoo aan la shaacin magacyada dalalka. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa sheegay in kulamada ugu horeeya ay ka dhici doonaan riyaad iyo brussels kadib markii bishii oktoobar 2023 uu qarxay dagaalka ghaza ee u dhexeeya israa'iil iyo kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ee maamusha ghaza. sacuudi arabiya ayaa hakisay qorshe uu maraykanku waday oo ku saabsanaa in boqortooyada ay xiriir la yeelato israa'iil, sida ay sheegeen laba il wareed oo xogogaal ah horaantii sanadkan. hirgelinta xalka laba dowladood waa xalka ugu wanaagsan ee lagu jebin karo colaadda iyo dhibaatada soo noqnoqotay, laguna dhaqangelin karo xaqiiqo cusub oo gobolka oo dhan oo ay ku jirto israa'iil ay ku noolaanayaan amni iyo wada noolaansho, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga amiir faysal bin farxaan. dhaxalsugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa sheegay toddobaadkii hore in boqortooyada aysan aqoonsan doonin israa'iil iyada oo aan la helin dowlad falastiin, waxaana uu si kulan u cambaariyey dembiyada duulaanka israa'iil ee ka dhanka ah shacabka falastiiniyiinta. israa'iil iyo xamaas ayaa dagaal uu ka dhexeeyey tan iyo markii rag hubeysan oo ka tirsan kooxda falastiiniyiinta ee ku sugan marinka ghaza ay weerar ku qaadeen koonfurta israa'iil 7 oktoobar 2023, halkaasi oo ay ku dileen 1200 oo qof ayna ku qafaasheen ilaa 250 kale. israa'iil ayaa ku jawaabtay weerar militari oo ay ku qaadeen ghaza, kaas oo lagu dilay in ka badan 41,500 oo qof oo falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee ghaza. israa'iil ayaa dhinaca kale sheegtay in ay sii wadi doonto ololaheeda xooggan ee ka dhanka ah kooxda xisbullah ee lubnaan, kadib ku dhawaad sanad ee labada dhinac gantaalo isku wadaarsanayeen xuduudda. sidaas oo ay jirto, haddana ra-iisul wasaare benyamin netanyahu waxa uu maanta sheegay in israa'iil ay sii wadi doonto inay ka xaajooto hindisayaasha ku aadan xabad joojin ay la gasho kooxda xisbullah. hadalkiisa ayaa yimid kadib markii washington ay ka digtay in dagaalka oo ka sii dara uu sii adkeyn doono in shacabka labada dhinac ay guryahooda kusoo noqdaan.
mahadsanid axmed cali sheekh ayaana warbixintaasi ay qortay reuters noo soo jeedinaya. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka. waxaa magaalada garow ka soo diray wariyaheena v o a nuux muuse barjab.
kusoo dhawaada waa barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada garowe. waxaa ku soo dhammaaday magaalada garowe shir sannadeedka nabadda oo ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmi baarista b d r c, kaasoo ay ka qayb galeen ilaa 200 qof oo ka kala yimid deegaanada soomaalida iyo qurbaha, laguna eegayay nabadda gobolka iyo saamaynta saxaafadda. dooda oo ay igala qayb galayaan aamine cabduqaadir oo ah cilmibaare ka tirsan b d r c, cabdiqafaar cabdiraxmaan oo falanqeeya siyaasadda puntland iyo soomaaliya, iyo burhaan axmed daahir oo ah suxufi hore in badanna la socday isbedbedelka siyaasadda, ayaan ku eegaynaa sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka, iyo hadalkii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu ku sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dowladda dhexe, arrintaasoo daba socotay shirka nabadda garowe. waxaan ku hormarayaa marka hore aamina cabduqaadir.
bismillaahi raxmaan raxiim. nuuxoo mahadsan tahay barnaamijkana waan ku dhownahay. barnaamijka haddii aan shirkii aan bal wax yar dul maro, shirkaas wuxuu ahaa shir sannadla ah oo ay p d r c qabato, sannadkaana sannadkii labaad buu ahaa, waxaana lagaga hadlayay saxaafadda iyo doorka ay ka qaadan karto nabadda iyo colaadda labadaba. siyaabo kala duwan baa looga dooday dad aqoonyahan oo badan baa waxay kusoo bandhigeen daraasado ay ka sameeyaan arrimahaas. dad badan oo kale oo khuburo ah oo saxufiyiin ruucadaaya baa yimid oo iyaguna aragti ka dhiibtay. marka wax badan baa laysku dhaafsaday. mawduuc ka mida mawduucyadii saddexdaa maalmood la falanqeeyey baa wuxuu ahaa amniga iyo xaaladda geeska africa, oo waxaa marti ku ahaa ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka igad maxamed cabdiwaare, ahna madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle.
nuuxu sidaas aamina ay sheegtay, runtii horta shir weyn ayuu ahaa.
dhinacyo badan marka laga eego xagga baaxadda dadka aqoonyahanka falanqeeyaasha siyaasiyiinta kasoo qaybgalay iyo dadka nabadgelyaasha ama nabadda u dhaqdhaqaaqa deegaamada laga kala yimid, yani baaxadda iyo fogaanta dhulalka laga kala yimid oo inta dhulalka soomaaliyeed oo dhan oo gobolkan geeska afrika iyo qurba joogta dacalada dunidan ku kala nool iyo mawaadiicdii faraha badnaa oo warbaahinta iyo nabadda ayaa asaas u ahaa mawduuca weyni u ahaa, hase yeeshee mawaadiic badan oo taabanaya dhinaca siyaasadda oo hadday noqoto colaadaha iyo xaaladaha nabadeed iyo isbedelada dhinaca siyaasadda oo nabadda iyo colaadaba saameynta kuleh ee gobolka geeska afrika maanta ka taagan iyo arrimaha deegaanka oo nabadgelyada iyo maaragtay isbedelka cimilada iyo arrimaha deegaanka iyo sida ay maaragtay nabadda ay raad ugu leedahay arrimahaasoo runtii baa laga hadlay si qoto dheer oo faahfaahsan looga dooday, talooyin badanna laga soo jeediyey. Oon rajaynayo in ay wax ka anfacaan dhibaatooyinka taagan. Sidoo kalena madasha intaa kuma ekeyne baaqiyo nabadeed oo weliba falgolkoodii uu bilaabmay oo guddiyo ay isxil qaameen oo ay doonayaan inay ka odayeeyaan ama maaragtay ka dhexergeeyaan khilaafaadka siyaasadeed ee maamulada dowladda federaalka iyo maamulada kale u dhexeeya ayaa iyaguna bilowday oo shirka miradhalkiisa ama maxsuulkiisa ka mid ah.
Cabdikhafir,
shirka nabadda ee sanadlaha ah ee BDRC waxyaabaha uu kaga duwanaa shirarka caadiga oo nabadda looga hadlo waxay ahayd in shirka dad fara badan oo aqoon-yahanno ah iyo hay-ado waaweyn sida jaamacado iyo macadiyo iyo hay-ado cilmi baaris ay soo bandhigeen cilmi baarisyo ku saabsan doorka saxaafadda iyo colaadda iyo nabadda labadaba ay ku leedahay iyo weliba sidii saxaafadda loogu samayn lahaa shuruuc xagta iyo sidii loo xakamayn lahaa ama cilmi baaris iyo ka hadliyey si gaar ah social mediaha ama maaragtay baraha bulshada oo iyaguna faraha ka baxay iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa oo hab technology la xiriira ee loo xakameyn lahaa ama loola socon lahaa waxyaabaan layihahdo hadallada nacaybka ama hate speechka. Marka runtii wuxuu ahaa waadii aan horey looga hadlin oo dhanka kolley geyiga Soomaaliyeed ayaa dad aqoon-yahanno ah oo technology-ga iyo maaragtay waxyaabahaas saxaafadda bartay ay soo bandhigeen. Marka hab cilmiyeysan buu u daraaseynayay doorka saxaafaddu ay ku leedahay nabad dhisidda iyo hurinta colaadda, wuxuuna ahaa mid wax badan laga baran karo oo wax badanna maaragtay sii dhiirigelin kara in hay-adaha aqoonta sida jaamacadaha kale ay ku mashquulaan oo ay ka shaqeeyaan sidii maaragtay cilmi baarisyo qoto dheer oo scientific ah lagu samayn lahaa doorkaas iyo waxyaabaha technology-ga hadda casriga ah oo soo badanaya iyo isticmaalkooda.
Dabcan marka laga soo tago saxaafadda iyo qaabkay u wajahayso ama qaabkay u wajahi jireen, shirka waa looga hadlay arrimo badan oo nabadda la xiriirta. Marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka? Haddaan aamino ku horno,
waa saxoo horta waxaa laga hadlayay saxaafadda iyo doorkeeda, laakiin inta badan de saxaafaddu inaan colaada dhicinna dabcan door way ka qaadan kartaa. Hadday colaada dhacdana buunbuuninteedii iyo dejinteedii labadaba door bay ka qaadan kartaa. Maxaase colaadahan keenay ama Soomaaliya ama geeskaba, haddii aan su-aashaas aado, Soomaaliya waxaa moodaa dhowr iyo 30 sano inay horta burbur ahayd, haddase ay soo kabanayso. Saxaafadda laftirkeedu waxaan aaminsanahay inay soo kabashadaas ku jirto, oo saxaafaddii hore ama traditional media-hu uu haddar wax badan soo kabashadaas isaguo ka mid yahay, oo ay inta badan dhinaca nabadda ay iyagu hadda u badan inay ka shaqeeyaan. Laakiin meesha la tilmaamayay inay wax badan hadda colaadahan iyo maxaan ku yidhaahdaa propagandada iyo isku dirka qabaa'ilka iyo waxyaabahaas inay door badan ka geystaan waxay ahayd social media. Social media-ha iyo waa fenomena cusub oo adduunka oo dhanna ku cusub, Soomaalidana ku cusub. Haddaynu si wanaagsan u isticmaalnana runtii wax badan looga faa'iidaysan karo. Marka kulliga colaadahaas waxaa keenay tan soomaaliya oo kale siyaasad waa loo aaneeyaa, laakiin tan bulshooyinka oo soomaaliya gudaheeda ah inta badan waxaa keena waxyaabaha la xiriira isbedelka cimilada oo roobyaradu ay ka mid tahay, oo maxaan ku irahdaa biyihii baa yaraaday, daaqii baa yaraaday, dadku waa reer miyi, waa isu guurguurayaan. Marka qaybtood meelba inta roob qabtaa waxaa laga yaabaa dad badan oo markii hore ama aanooyin ama colaada ka dhexeeya inay isugu yimaadaan oo halkaas aana ka dhacdo, ama waxaaba dhici karta inay biyaridaas iyo kala riixashadaas inay wax ka dhacaan. Marka taas waa mid arrimo siyaasadeed way jiraan dhinaca deegeeska Afrikana, koleba siyaasadahaas isharhdinayo iyo danahaas kala duwan baa inta badan keena maxaan ku irahdaa colaadaha taagan. Ha ahaatee waxaan saxaafadda usoo qaadanay waxay ahayd saxaafaddu dee waa meel dadka wax looga sheegi karo, haddii wanaagga looga sheegana dadka dhagtooda wanaagga maqlayso, haddii xumaanta looga sheego iyo inay dirirtu sii socotana waa meel fariintaasi mari kadho. Marka waxaa la lahaa war sideebay door uga qaadan kadhaa saxaafaddu inay mar walba colaada ay dejiso oo aysan noqonin shidaal lagu sii shubayo inay colaadihii sii socdaan.
Burhaan, arrimaha aada looga hadlayay shirka waxaa ka mid ah saxaafadda iyo doorkeeda ka qaadan karto nabadda Soomaaliya iyo gobolka. Waxaa jiray dhaliilo fara badan oo saxaafadda loo soo jeedinaya, hadday noqoto aqoonta saxafiyiinta qaybtood ama wartabintooda inay noqoto inay qaybtood colaada qayb ka qaataan.
Runtii walwalka ka taagan bulshadeena haysta oo heerar kala duwan leh, ilaa heer qaran, heer maartay maamul, kasii hoos gobol ilaa iyo heer bulsho ama tuulo, ayaa la dareemay dhibaatada xiriirka ka dhexeeya saxaafadda iyo colaadda, ama kaalinta aan wanaagsanayn ee saxaafaddu ay ku yeelato khilaafaadka gudaha iyo maarata isku dhacyada beelaha ama se maamuladaba. Waxaa aada u badnaa oo aada loo soo bandhigay tusaalayaasha ku saabsan kaalinta firfircoon ee saxaafaddu ay ku lahayd hurinta colaadaha, kicinta dadka, iska horkeenka maaratay waxaa la yidhahda propagandada ama warxumatashiilka mis informationka wax aan dhahno, hadallada maaratay qalloocinta oo aan run laga sheegayn xaqaa'iqa, iyadoo gobolkeeni dadkeena bulshadeena tahay bulsho colaad kasoo kabanaysa, dagaalo ay ragaadiyeen u baahnayd, waxa ay maqasho waxa ugu badan inay tahay waxa aan xasaasiyadda kicinayn laakiin abuuraya rajada dadka ummaddana dejinaya kana hortegaya fidnada. Laakiin tusaalayaasha ay aada u badnaa dhammaan colaadaha hadda taagan hulaaqaya iyo kuwii dhacay ee hadda qaboobay ee weli aan la xalin iyo kuwa xitaa la xaliyey marka la fiiriyo, yacni heerka ay gaareen, dhibaatada ka dhalatay, saameynta ay yeesheen, in badan oo ka mid ah saami weyn oo ka mid ah waxaa loogu eedeeyey, saxaafadda lagu eedeynayay way yarayd. Tusaalayaal yacni nabadayn iyo maaragtay isu soo dhoweyn iyo midnimo dhacday oo saxaafadda la yidhi kaalin bay aada bay u yarayd. Waxaa u dambeeyey yacni marka tusaalayaasha kooban la soo qaatay gaalkacyo kale, nabadda hadda gaalkacyo reer midowga ay ku nool yihiin, in ay saxaafaddu kaalin wanaagsan oo hormuuda ay ka qaadatay, haddana waxyaabaha nabadda yacni adkeeyey ama jiritaankeeda ilaahay maaragtay uu ku galladay ka mid ah. Laakiin marka dhibaatadaasaa jirtay, taasaa sabab u ahayd. Sidoo kale khilaafaadka siyaasadda oo jira yaa la ogyahay saxaafaddu inay la kala safato, yacni sii kala fogeynta maaragtay siyaasiyiinta iyo taageerayaashoodaba in ay kala fogeyn. Marka saxaafaddaas oo ah nooc ay tahayba, dhammaan noocyada saxaafaddu maanta ay ka kooban tahay, iyo haddana dalka iyo dibadda, gudaha inta joogta iyo soomaalida dibadda joogtaba, oo maanta aada u isticmaala warbaahinta siiba baraha bulshada aada u isticmaala, waxay aada u batay yacni in saxaafadda sida yacni qalloocan loo adeegsado oo maaragtay aan wanaagga looga shaqeyn, xumaanta looga shaqeeyo, iyadoo ay jiraan saxaafad tusaale noqon karta. Laakiin waxaa la odhan karaa waa aqaliyad, waa mid yar oo maaragtay inta kale ayaa maaragtay shiiqinaya. Marka sababtaasaa maaragtay keentay. Runtii talooyin badan baad khubaradii kasoo jeediyeen b d r c oo ku mahadsanaa runtii waxay shirkan ay ku casumeen oo ay kasoo qaybgeliyeen oo ay gaareen. Waxaan isleeyahay dad intii aan filayay awooddooda ah iyo in ka badan, oo anigu يعني أدب أن رنتي ولعج جبي ما دتك سيد اللوصح ري سيد اللوجاري ريكور كلا سمير عين عجيبة هيد مركب وحن أرماها صدقنا مركب وحن سلي هاي خص موضوع أدب مهمة باهي وين لغة مركب إجو نبدا حصلوني ده إيه سكو هين تأمدا موضوع اسم موضوع قرنبوها أو أي تاينو أجندن نقضه أو إلا أنت لجم يرد علينا يو وسند والباء ما سند كل بتجر بقبسامه أو موضوع عسي نبض يقولي بصحافة الحرية واي وح كم دي هاي دباتوين هو وين وما أنت مدن أنت أي تاين إن لصير مركا رنتي دار وين بيها
وهاك محن قن كرا مركا تلابوين هو وين دولة ده يرد عالمي جها وقاد كران سلوا حوجيو نبض قبل كوكان طبعا شركة والله هذا عنده خير
قلتي كمديش نسك أمار تلوين شركة صباحي بيكوشرتي إن الحوجيو إن صحافة دا لنا مالجليو إن مدة كلا أو مش ترى نوحويان إن دولةها جسك وحلقو بها إن الشروع بضع اسميان إن أو حكمين سا إن صحافة دا ورك أي باهسو إن يوليبا يدو أي مهم تخاي أو إن دولةه إن أي أو أقلادان أم هلتانكا وركا إن صحافة دا أو أي أبوران إن معركة ديغان صحافة دو كشاقين كرتو أو سيد صحافة دو أي ورقوه اللهي ورصحوه اللهي لكن أرنت أقوين أو مشا تعالى وحويان إن أرنت عن السوشيال ميديا أو نغطي حرايسي دوده الشركة أهنا أرنت عصوب لغاني يابدد فربضان أو أنجوغين بصوماليا إن أي وحي دونان أي فافنيان تيو أي كسمينيان لقالة إن أي كسمينيان أو نغطي إن إل لقالة مركا تاس أيها أيضاً وحي لذهي ولول كذا سيد الله حكمين لها أو شروع لغة سمين لها ما دام لقرأ الصدي ددك الصومالي يدمي إيه مجالو ملكستو أي تشوغان أما ددك الصومالي كوها اللبا إن أي قاري كران أو أحد أي أدو ترسينهين وحيابها إن بربوغان دادا أما كتري كتانتا الوفا فيو إن ماركتي إن سوشال ميديا أما براها بشدة مركا دولدها een geeska afrika hadii ay noqon lahayd dawladaha xubnaha dawladda federaalka iyo kuwa kale oo andariskeena oo sida Djibouti Ethiopia iyo Kenya waxyaabaha looga baahan yahay xakamida laba qodob qodob koobaad oo ah in ay shuruuc ay sameeyaan hageysa saxafadu si u shaqeynayso iyo in ay ayagu laftigoodu noqdaan kuwa la heli karo oo dawladdu ay noqoto dawlad accountable ah macnaha ka jawaabi karto su'aalaha ay saxafadu u baahan tahay wariyuhu markii uu rabo inuu war helo waa inuu masuul kasto u baaxdo xitaa haddii madaxweynaha ay u heli kara warka saxda ah oo keli kara xilliga saxda ah marka taas ayaa la tiriyay waxa la sheegay in caqabad tahay oo madaxdi dawladdu ay isin doonin inay warkii xilliga ku xaboora ay bixiyaan sida daraadeedna waxyaabo la qiyaaso oo la maleeyo oo farabadan ay dhici karaan oo propaganda in wariyihiisu dadkii war ugu gudbiyo marka warka saxda waa war khaldan oo marka qaybahood gudbiyo
amin
waxaan isleeyahay tilaabooyinka ugu waaweyn oo la qaadi karo waxa weeyaan horta adduunka sharci baa kala hada wax walbana waa in ay sharciyad iyo leeyihiin iyadoo qofka wariyaha ahi warka uu sheegayo dee miiskiisu saaran yahay kalmadda afkiisa ka soo baxaysa waxna way dumin kartaa si kale intuu u dhigana waxbay dhisi karaa ha ahaatee waxaa la rabaa inay jirto sharciyad qofku uga baqayo waxa uu sameynayo ilaahay inuu uga baqo oo de inaad been sheegtid inaad ummad isku dirtid in hadal aad tiri ay dad ku dhinto cara ilaahay baa ka dhalanaysa adiguna waxa weeyaan de waa dhibaatad kala kulmi karta aakhiri adduunkaba marka sharciyad horta waa qabaa waa wax muhiim ah in la sameeyo ugu waliba de fulinteedana sharci hadduu yimaado ay dawladdu leedahay suxufiga laftiisa waxaa la rabaa de sharcigu inuu noqdo sharci difaaciya suxufiga oo san oran kaliya noqon sharci isaga ciqaabayo oo khaladaadkiisa kaliya lagu ciqaabo laakiin dhinaca kalena difaacayo xuquuqdiisa iyo xurriyadda saxaafadda ilaalinaya arrinta kale oo muhiimka waxa weeyaan in la helo saxafiyiinta inay helaan aqoon iyo kobcin maankooda waddan Soomaaliya hadaan tusaale u soo qaato waddan dhowr iyo soddon sano burbur ahaa dee saxafiga waddankaas ama xilligii burburka dhashay ama hadduusan dhalanin xataa laga yaabee dadku waliba dhalinyaro u badan yahay saxafiyiinta hadda shaqaynaya marka aqoon bay dadku u baahan yihiin, wacyiga in la dhisay u baahan yihiin, bulshada laftirkeeda waxay u baahan tahay in la jihayo oo wacyigooda la dhiso, la yiraahdo uu fahmi karo qofku warka ciduu ka qaadanayo. Inaad aamintid qof walbo aada mobeelkaaga ku aragtid oo war sheegay inaad tiraahdid saasaa la yiri oo aada aamintid ma ahan. Waxaa la rabaa dadku inay kala fahmaan yaa saxufi ah, yaad warkiisa aaminaysaa, yaadanse aaminaynin. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay saxaafadu kobcin badan bay u baahan tahay, aqoon badan bay u baahan tahay. Baraha bulshadao runtii aada looga dhawaajinaya, aada moodidna inta badanba doodaha shirku inay baraha bulshada aadayeen, sababtuna waxay ahayd inta badan saxaafada kale ama sharciyad baa jirta ama iyaga laftirkooda muddo hadday war xuntabinayeen hadda waxay u barteen sabinta warkasan, laakiin baraha bulshada hadda waxaa loo arkayay inay yihiin meel aan sharciyadna lahayn. Qofkii saxufiga ahaa kii kaleba aan la kala garanaynino, dee qof intaasoo kun oo qof ku qoran ku xiran tahay bartiisa bulshada oo maxaan ku yidhaahdaa warkuu yidhaahdaba dadku qaadanayaan hebel baasaa yiri, dadku ay aamineenba inuu yahay saxufi, wuxuu rabana dadka u sheegaya, dadku rabana isku diraya. Marka waxaa moodaaba dooda ugu badan inay ahayd baraha bulshada, haddana waxaa aada loogu kala duwanaa. Horta sharciyad ma loo samayn karaa? Qofkan baraha bulshada jooga oo wuxuu raba ku hadlaya sharciyad xakamaysa ma loo samayn karaa mise looma samayn karo? Dadku way ku kala duwanaayeen, dad baa waxay qabeen inaysan dee adag tahay in sharciyad loo samayn karo. Dooda kaloo jirta waxay ahayd dee dadan dalkaba joogin, Soomaaliya maxay shariicad u samaysay qofku dalkaba ma joogo? Waxaweye qof halkaa kasoo hadlaya, laakiin Soomaaliyeed oo ummaddii Soomaaliyeed meelay joogtaba ay dhagaysanayso isagu jihaynaya. Marka laakiin dabcan wax walba sharciyad baa loo samayn karaa, wax walbaa la hagi karaa. Arrinta kaloo muhiimkaana waxay tahay iyaga laftirkoodu dehad sida ay bini aadam weeye waa la saameyn karaa. Haddii loo duwo inay warsan sheegaan meeshay wax xun ka sheegayeen oo aan laga dhigin dad xun oo la faquuqoyna la yidhaahdo, ummaddan Soomaaliyeeda burburka iyo dhibaatada kasoo doogaysa dhibaato kale ha u geysanine intaasan u sheega, waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda qabsan lahaayeen oo iyaga laftirkooda samaanta sheegi lahaayeen.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro waxa aada loo soo qaatay oo kiisas badan dad badan ay ka hadleen saxaafadda qaybtood, sida hadda arrinta gaalkacyo oo kale marka la yidhahda nabadeed oo kale, inay saxufiyiintu ay door muhiima ay ka qaateen nabadeynta iyo isoo dhaweynta bulshada, inay iyagu la yimaadeen hal abuur ah maadaama gaalkacyo ay tahay dhanka galmudug iyo dhanka Puntland, inay iyagu isu yimaadaan ayna qayb ka noqdeen in ay nabad wararkii nabadda baahiyaan. Tusaale ahaan oo kale, idaacadda markuu yimaado nin ama gabar rabta inay baahiso baaqa nabadeed ama dadka ugu yarto in laiscafiyo nabad lagu wada noolaado, colaada la dejiyo, kaasoo kale in la yidhi waa kan idaacaddu ay u baahan tahay, dadka hanjabaya ama colaada ka hadlaya ama dhibta ka hadlayana laga mamnuucay maaragtay inay idaacadahaas ka hadlaan labada dhinacba. Marka kayskaasoo kale wuxuu ahaa kays aad iyo aada u xiiso badan oo tusaale u noqon kara dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwa geeska af Soomaaliya ku hadla in ay iyaguna qaataan qaabkaasoo kale. Badanaa marka wariyaashii halkaa ka hadlay iyo xataa filim kooban oo laga soo diyaariyey, waxay sheegayeen wariyaashu in ay mar walba idaacadahoodu ay u furan yihiin oo keliya ciddii wax wanaagsan ka hadlaysa oo nabad wax ku biiranaysa, taasina ay saameyn weyn ku yeelatay magaalada Gaalkacyo oo hadda dadkii labada dhinac isu gudbayaan, nabaddii ay sii xoogaysatay, lahaanshihii nabadda ee dhallinyarada iyo ururada bulshada sida haweenka, ganacsatada, wada shaqayntooduna ay sii kordhiso. Sidaa daraaddeedna ay maamuladii ay aad iyo aad maaragtay iyaguna galmudug iyo Puntland arrintii uga shaqeynayaan oo shirkii ugu dambeeyay hadda laba asbuuc ka hor uu labada madaxweyne Puntland Sayid Cabdullaahi Hadan iyo Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo kale ay goob joog ka ahaayeen nabadayntii maaragtay beelaha Gaalkacyo oo waagi hore ay caan ka ahaayeen dadka colaadda huriya oo maaragtay dhibaatada sameeya. Haddii kale waxaa moodaa inay caan ka yihiin dadka oo ay qiimo badan leeyihiin kuwa isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarkii ka shaqeeya lagu leeyahay, hebel hebel ay profile noqotay qofku ku faano waxaan qayb ka ahaa dadaalladii isdhexgalka, waxaan qayb ka ahaa dadaalladii soo dhaweynta, warbaahintu hormuud u ahayd. Marka waxaan ku raacsanahay aamino qaylo aad u fara badan hadda kama yeerayso saxaafadda caadiga traditional media oo soo jireenka ahayd. Waxa caqabadu ka taagan tahay waa dadkan ka qayliya maxalleeda social media ama baraha bulshada oo iyaguna dee u yahay naas u irmaano ay lacag ku helaan viewskaas oo rabaa inay wax xun ay sheegaan reebel halalaay, reebel basaan, reebel si ay iyagu lacag ay ugu helaan. Marka taas waxay u baahan tahay sharciyeyn, waana mid dunyada sida hadda aamina sheegtay oo wada shaqeyn oo caalami ah u baahan oo qofkii dee reer hebel oo Germany jooga ama Ingiriiska jooga ama Mareykanka jooga soo ka hadalaya aynan awood u lahayn dadka aanu ku maxkamadeenaa oo soo qoono iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in aad iyo aad looga cabtay oo dadka aqoonyahanka cilmibaarayaasha meesha isugu yimid ay sheegeen in maamulada laftigoodu ay ku qaldan yihiin inay buunbuuniyaan dadka noocaas oo kale ah hadda oo ayaga maamulada ay isticmaalaan oo u isticmaalaan in ayaga propaganda u sameeyaan. Marka waxaa soo baxday baahi ah in dadka loo baahan yahay in ayaga aan la buunbuunin la takooro si ay role model ugu noqon kuwa kale fura badan iyaguna saas kale u soo baxa oo maasanta.
Shirka arrimaha nabadda ku saabsanaa gabagabadiisii madaxweynaha Puntland oo kale wuxuu ka hadlay inuu wadahadal diyaar u yahay dowladda dhexe, khilaafkooda in badan uu soo jiitamay dowladda hadda joogtay iyo muxuu ahaa dowladihii ka horreeyaba oo xal waa loo waayay. Marka arrintaasi maxay dhalantaa dan ku hormar burhaan?
Kasi kow arrimihii mawaadiicda ahaa oo shirka u qorsheysnaa waxaa yimi ra'yi ah oo ergadii shirka ka qaybgalayaashii shirka ka dhashay oo istuseen maadaama aynu fursad isu helay inagoo ka kala nimid daafaha kala duwan ee maaratay dacalada caalamka Soomaalidu ay ku nooshahay iyo gobolkan geeska Africa oo nabadiisa aanu ka hadlayno, waxaa lasoo in ay tahay arrin meesha la eg oo runtii fursad weyn ah in wax laga yiraahdo wadciga guud xasiloonida gobolkan oo maanta xaaladiisu ay aad u kacsan. Marka la fiiriyo Soomaaliya waxa ka socda Soomaaliya Ethiopia colaadda ka dhex taagan oo runtii meel khatara maraysa Ethiopia oo maaratay dagaalo culus ay ka socdaan oo runtii laga baqay inay kala daadato, taasina maaratay saameyn xun ay ku yeelan karto Soomaaliya, Suudaan, Eritrea oo maaratay xaaladda siyaasadda maaratay ayaga iyo Ethiopia ama jamhuuriyadda Ethiopia u dhaxeeya, waxyaalahaas oo dhan marka la eego runtii walwal weyn ayaa muuqday. Marka waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka Soomaali ahaan khilaafka dhexdeenna ah aynu wax ka niraano oo aynu weedh ku darsano, taasina waxay keentay marka iyadoo soo jeedinta kolkii horeba madaxweynuhu markii shirkan la furayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Diine uu yidhi bal isku daya dad maqaawiira ama maartay haldoorkii ummadda Soomaaliyeeda oo maantay aad u fara badan ayaa fursad isku helaya, ma haboon tahay in aad arrinta nabadda iyo guud ahaan khilaafka siyaasaddan wax ka tiraahdaan? Taas iyadoo marka laga canba qaadayo rag odayaala oo runtii magac ku leh Soomaalida dhexdeeda oo intooda badan nabadda ay aad uga shaqeeyaan oo la xurmeeyo oo joogay oo siyaasiyiin iyo dad dhaqanba leh aqoonyahan kala duwan leh, waxaa la gartay in ergada yani dadaalka iyo maaratay tabliiqa nabadda in halkan laga bilaabo meesha la joogo garowe. Dabcan waxaa sida ay qaarkood ii sheegeen madaxweynaha u tageen in uu maaragtay ay ergi nabadeed ay noqdaan oo marka u horeysa Puntland iyo dowladda federaalka ah oo khilaafkoodu aada muhiim yahay muddo uu soo jiitay. Marka la fiiriyo maamulada dowladaha federaalka, dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha kaaba, khilaafka weyn maanta uu jiray uu yahay labada uu yahay ama kan asalka ah. Marka in ay bal arrintaa ka halkaa ka bilaabaan oo ay dhex galaan oo ay nabad ka dhex raadiyaan isagana uu ka aqbalay, jawaabtiina waxaan filayaa in habeenkii dhaweyd ahayd markii shirka la soo gabagabeynayay kuwankii cashada ahaa oo ergadii dibadda ka timid garowe lagu sagootinayay inuu halkaasi ka yiri waan aqbalay maaratay dadaalkii nabadoonka ergada isxil qaamay, waxaanu diyaar u nahay in arrintayada aynu ka xaajoonno annagay dowladda federaalkana maaratay la dhexdhexaadiyo doodeenana aanu soo bandhigno, ayuu si cad u yiri. Marka arrintaasina runtii shirkii awal runtii qodobo wanaagsan ka hadlay ayaa waxay ahayd guul dheeraaday u ahayd arrin runtii dad badan oo wax garada oo runtii arrintaaba danaynayna waxay ahayd niyayiro u ahayd oo niyadda u dejisay oo walwalkii aynu ka qabnay guud ahaan nabadda gobolkeena iyo gaar ahaan Soomaaliya la oran karo wuxuu u furay yani irid buu u banayn karaa haddii arrintaasi socoto dadaalkaasi uu miro dhalo oo dhinacyada kale ay aqbalaan. Waxaan ka rajaynayaa in Soomaalida ay ogolaato dhinacyada ay ogolaan Puntland dowladda federaalkuba ay ogolaadaan inay wada hadlaan, waan wada hadalno aan heshiino. Marka waa fursad fiican bay ahayd runtii aan uga mahadcelinayaa Saciid Cabdillaahi Diine madaxweynaha Puntland inuu ku dhawaaqay markii horeysa inuu isagu dhinaciisa diyaar yahay. Dhinaca kalena mas-uuliyad taagsi weyn baa saaran dowladda federaalka iyo madaxweynaha, madaxweyne xasan sheekh, inuu soo dhaweeyaan filayaa oo la wada hadlo soomaalina ay wajahdo dhibaatada guud ee gobolka kaga imaanaysa iyada oo midaysan.
Horta waxaan aaminsanahay inay arintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay PDRC u hindistay oo ahaa ummadda Soomaaliyeed ama afka Soomaaliga ku hadasha inta la isu keeno ay wada hadlaan. Mawduucu markaa miiska saaran wuxuu rabab ahaa ahaaday in wada hadal la abuuro. Wada hadalkana waxaa laga filayay markaas inay wax ka dhashaan waxtar leh. Tiibeenka noqotay hadday la isu yimid waxaa la arkay maanta Soomaaliya inay isu timaado oo wax wada qabsato oo iyadu meel kasoo wada jeensato inay geeska Afrikana wax ku tari kadho, iyada gudaheedana wax isku tari kadho. Arintaas oo la dhiraandhiriyey oo madaxweynaha iyo argadi is ararkeen waxaa ka dhalatay madaxweynuhu markaas inuu yiraahdo diyaar baan u nahay inaanu wada hadalno dowladda federaalka ah oo dee arrimaha Soomaaliya laga wada hadlo. Waa guul waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid miro dhasha oo halkaa lagaga harine dadkii ergooyinka ahaa iyo markii horeba isxil qaamay inay tagaan oo arrinta ilaa ay meel gaarsiiyaan aysan ka harin. Waan rajaynaynaa.
Cabdulfar, maxaa ku daraysaa arrintaas?
Walaahi waxay ahayd guul aad iyo aad u weyn. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirka kasoo baxay bay ahayd oo ah in shirkani uu maaragtay natiijooyinka kasoo baxay ay ka mid noqotay madaxweyne Puntland inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dowladda federaalka. Waliba uu si hordhacay uu sheegay Puntland inay diyaar u tahay dood maaragtay daah furan oo sharci, waxyaabaha ay toonayaanna ay tahay habka Soomaaliya loo maaragtay maamulayo iyo sida dowladnimada Soomaaliya ay u ekaaniso, iyadoo laga dhadhansan karo in uu rabo in awoodaha dastuurka uu siinayo dowladaha xubnaha dowladda federaalka maaragtay loo daayo oo ayagu ay yeeshaan carabaabeen dowladda federaalka in ay u dhaqmayso sidii maaragtay ay dowladda centralizerka dowladda dhexe oo kale. Taas ayaa ahayd waxyaabaha hadda already laga sii fahmi karo gardhigashadiisa. Waana arrin maaragtay aad iyo aad qofka walba oo Soomaaliya uu ku farxayo oo maaragtay aad iyo aad ugu farxi karo arrintaas maaragtay in qodax ku taagnid bay ahayd qof kasta oo Soomaaliya. Laakiin waxaan u malaynayaa PDRC iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qayb galay oo madaxweynaha sida gaarka soo arkeen way ka mid ahaayeen Professor Barriow iyo Maxamed Cabdiwaare iyo Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaan iyo Mucallin ama Abwaan Saciid Saalax gaarka aan ka tilmaami karo akhyaartii ay gaarka soo arkeen in iyo BDRC ba in u taalo sida hawshaas loo sii anbaqaadi lahaa, sida loo sii wadi lahaa. Aan rajaynayno insha Allah bismillaahi kariim shirkan shirka ku xiga ee sanadka dambe 25ka September oo noqon doona shirka saddexaad inaan arki doono miraha kan uu dhalay ay ka mid noqon doonto khilaafkii Puntland iyo tan federaalka oo xalismay la wada shaqeynayo, isku meel loo jeedo dowlad iska iyo nabad iska Soomaaliyana si firfircoon looga wada shaqeynayo. Marka waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan
iyadoo wax laga baran karo ama iyadoo cashar laga qaadan karo heshiisyadii hore ee nabadda. Midna tahay arrimahani labada dhinacba inay isla aqbali doonaan iyadoo tanaasul uu imaanayo. Aan ku hormaro Burhan.
Aqbalaada ilaah baa og, ilaah baana iska leh. Isaga ayaa maartay ka rajaynaynaa inuu quluubta soo dumo. Waxaanse rajaynayaa oo yacni aan isleeyahay xilli maaragtay ku haboon in ay timi arrintani timi baahi weyna loo qabo dadaalka nabaddu inuu yimi ka bilaabmay madashan shirweynihii labaad ee nabadda. Waxaan leeyahay haddii niyad wanaag la muujiyo oo daacadnimo jirto wax la isku hayaa maaragtay waa wax laga heshiin karo. Waa wax maaragtay runtii waqtigan aynu joognay xaaladan xasaasiga aan marayna dalkeena uu ku sugan yahay dhinaca nabadgelyada, dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo mujtamac ahaanba, waa dhinac arrimaha dhexdeena ka taagan oo dowladda federaalka iyo maaragtay xubnaha maamulada xubnaha ka haba waxaa u dhexeeya wax maaragtay yar bay noqonayaan marka loo fiiriyo dhibaatada khatarta weyn Soomaaliya maanta ay wajahayso oo mustaqbalkeeda runtii meel halis ah oo la oran karo runtii aan hore loo arag oo haatan marayo. Dadkan waa hogaamiyaal dad daalay oo dhibaataysan ayay mas-uul yihiin. Khilaafna Soomaali maanta ma xamili karto, jiritaankooda ayaa halis ku jira. waxaa laga maarmaana in ay mas-uuliyadda qaataan hogaaminta ee Ilaahay saaray oo ay heshiiyaan waxa u dhexeeyana wax laga heshiin karo, keliya u baahan in ta la wada fariisto, la wada hadlo keliyato. sidaan anigu aan dareemayo buur weyn oo maanta u dhexaysa ma jirto. marka waxaan rajaynayaa in ay u dhaga nuglaadaan baaqa nabadda iyo dadaalka ergada nabadeed ay wadaan, iyadoo hadda Puntland dhankeeda ay aqbashay. waxaan ka filayaa in dhanka dowladda federaalkana iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo baarlamaankuna inay arrintaas soo dhaweeyaan, niyad wanaag ku soo dhaweeyaan, mas-uuliyad ku soo dhaweeyaan, danta shacabka iyo maaragtay ummadda masaalixdeeda ku soo dhaweeyaan. dadku way daaleen in maanta intaas khilaaf yacni kifaaya ayaanu leenahay. waa maanta oo kale waxay u baahan tahay xaalad badbaadaan joogan extension trade yacni wax jiritaan la-aan baynu ku sugannahay maanta. markaynu fiirino yacni nabadgelyadeena, xaaladeena, khatarta dalkeenu ku sugannahay, damaca iyo inta dowlado shisheeye ee maanta maxaan ku nahdaa haday noqoto baddii, hadday noqoto dhulkii, hadday noqoto khayraadkii, hadday wax kasta noqoto, marka waxaan u baahannahay wixii warkii hore war soo dhaaf maanta inay mas-uuliyad qaataan baan u baahannahay. waa inay heshiis gaaraan.
waxaan sii xoojinaya su-aashii shirka iyo xagga maaragtay
gabagabada
oo ahayd wadahadalka federaalka iyo Puntland maxaa laga fili karaa. runtii aniga ilama sahlana, runtii ilama sahlana, sababtoo khilaafku ma ahan khilaaf u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane. waa khilaaf ku saabsan sida waddanka loo maamulayo oo ah sida lagu dhaqmayo mabaadi'da federalismka oo ah awoodaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka hadda joogta ama dowladda federaalka ka horreysa waayahan baa dhaqankaasi sida uu ahaa. marka tolow waxaan leeyahay Masciid baa wuxuu ka tanaasuli doonaa oo ay fududdahay inuu ka tanaasulaba in dowladda federaalka sida centralized government ama dowladda dhexe oo kale ay u dhaqanto oo iyadu wax walba ay maamusho, mase dowladda federaalka ayaa miyirka ku soo noqon doonaayo waxay ka samri doontaa oo ay bixin doontaa awoodaha ay leeyihiin dowladaha member stateska ama dowladaha maaragta ka ah maaragtay xubnaha ka dowladda federaalka. marka arrintu waxaa muhiim ah in madaxda damacooda iyo qaabka waddanka loo maamulayo labadaas ay kala baxaan oo maaragtay waddankan qaabkaas maaragtay lagu maamulayo ama qaabka dowladnimadu ay noqonayso habdhaqankii hore oo dowladdii hore oo dee tii maaragtay Maxamed Siyaad Barre kale centralized government iyo kale in maaragtay inta laga soo gudbo Soomaalidu hadda ay barato qaabkan federaalka uu u shaqeynayo. marka arrin waxa weeye runtii dood adag weeye, waana dood u baahan transulaad aad iyo aad u fara badan, taasna waxaa ku soo dhex jira dadamicii iyo doorashadii 2026. marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu maaragtay uu sahlo oo bal wax la taaban kara la isugu yimaado, sababtoo ah ani ima muuqato khilaaf laba qof ka dhexeeya inuu yahay, waxa ii muuqata khilaaf intaa ka sii qoto dheer inuu yahay. marka khayr baan rajaynayna insha Allah.
Burhaan, maxaa ku dari lahaa?
Waxaan ku dari lahaa horta
gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, Aamin qodobba ka soo baxay shirka gabagabadiisii warmurtiyada, maxaa ka mid ahaa qodobada?
Qodobada waxaa ka mid ahaa horta xoojinta wadajirka ummadda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed inaysan maanta u baahnayn in la kala fogeeyo, ay u baahan tahay in la isku hayo, la isu soo dhaweeyo, saxaafaduna ay door ka qaadato arrintaas. arrinta labaad oo ka soo baxday waxay ahayd in la xoojiyo awoodda saxaafadda. saxaafadda waxaa loo arkay inay tahay awood xoog badan oo lagu tilmaamayay tiirka afraad ee dowladnimada. marka awooddaas si looga faa'iidaysto in la xoojiyo oo aqoon ahaan loo xoojiyo oo institutions iska dhisan la xoojiyo si ay u noqdaan kuwo sidii la rabay u kobca. arrinka kale oo kasoo baxay wuxuu ahaa saxaafadda madaxa bannaan, in iyada laftirkeedu dee madax bannaanida saxda ah la gaarsiiyo oo aysan noqon in la caburin saxaafadda, qofka saxufiga ah aan lagu khasbin inuu si khaldan ugu adeego bulshada laakiin uu si sax ugu adeego inuu xorriyadii saxufinimo uu helo. arrinta afraad aan tilmaami kale wuxuu ahaa tiknolojiyada iyo ka faa'iidaysigeeda, in maanta adduunku uu teknoloji aaday oo laga guuray wixii banwal ahaa. marka tiknolojiyadaas ay sida ay tahay oo saxda ah aynu uga faa'iidaysano.
Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka Faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaan u mahadcelinayaa martideeda barnaamijka Aamin Cabdiqaadir oo ka tirsan oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda b d r c, Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo arrimaha Soomaaliya arrimaha Puntland falanqeeyo, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi hore aqoonyahan oo isagana dooda qayb ka ahaa. Waa mahadsantiin dhammaantiin.
sanida nuux muuse barjaab ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Dagaalka Gaza ayaa looga hadlay xarunta guud ee qaramada midoobay khamiistii, iyadoo golaha khudbad uu ka jeediyey madaxweynaha Falastiin. Wariyaha v o a qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa warbixinta niyo kasoo dirtay. Waa kan Xuseen Barre Aadan uu soo jeediyay.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin ayaa helay taageero markuu istaagay madasha, wuxuuna ka hadlay in ka badan 41,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku dhintay 11-kii bilood ee lasoo dhaafay ee uu socday dagaalka Xamaas iyo Israa'iil.
Alladhi yahdimu
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped
out. Qoysas badan oo Falastiiniyiin ah ayaa la baabi'iyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gebi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Madaxweyne Cabaas khudbaddiisa kuma magacaabin ururka Xamaas, laakiin waxa uu tibaaxay weeraradii 7 Oktoobar, wuxuuna cambaareeyey dilka dadka rayidka ah oo dhan, isagoo dalbaday in la sii daayo dhammaan dadka la xidhay, taas oo si dadban uu ula jeeday dadka rayidka ee Israa'iil. Wuxuu ku baaqay in bulshada caalamku ay tallaabo qaado si loo joojiyo dagaalka.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending
Wa in la joojiyo dambigan. Hadda waa in la joojiyo. Joojiyo dilka caruurta iyo dumarka. Joojiyo gumaadka. Joojiyo dirista hubka Israa'iil. Waalidani ma sii socon karto.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka hadli doona shirka sanadlaha ee qaramada midoobay maanta oo Jimco ah, kadib marka uu dib u dhigay safarkiisii sababo la xiriiray kororka xiisadda militari ee la xidhiidha Xisbullah ee Lubnaan. Diblomaasiyiinta Maraykanka iyo Faransiiska ayaa soo jeediyey xabad joojin ku meel gaar ah si loo dejiyo xiisadda kadib weeraradii Israa'iil iyo duqeymaha hawada ee koonfurta Lubnaan iyo gantaalada Xisbullah ee lagu garaacay Israa'iil, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska.
Pas ineluctable.
War is not inevitable.
Dagaalku ma aha waxaan laga maarmi karin. Xal diblomaasiyadeed ayaa dhab ahaantii suurtagala. Maalmahan dhow waxaan la shaqaynaynay saaxiibadeena Maraykanka si aan u dhisno qorshe xabad joojin ku meel gaadha oo 20 maalmood socda si loo ogolaado wadaxaajood.
Dhinaca kale, dalka Haiti, kooxo burcad ah ayaa cabsi gelinaya shacabka iyagoo qabsaday qaybo ka mid a caasimadda, islamarkaana dadka shacabka ah afduubaya, kufsanaya ama dilaya. Bishii Juun, Kenya ayaa dirtay ku dhowaad 400 oo askari oo boolis ah, kuwaasoo ka mid ah xoogaga ama howlgalka nabad ilaalinta ee caawinaya joojinta rabshadaha. Edgar Laplon waa madaxweynaha golaha ku meel gaarka ee ka taliya Haiti, waxaana uu ka hadlay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay.
Ciidamada
amniga qaranka iyagoo taageero ka helaya howlgalka nabad ilaalinta waxay durba muujiyeen natiijooyin muuqda oo ammaanka dhulka ah, taas oo suurtagelinaysa in shacabku si tartiib tartiib ay u arkaan nolol caadiya oo dib loo soo celinayo, laakiin wax badan ayaa weli dhiman.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka hor sheegay qaramada midoobay in uu diri doono ciidamo kale oo uu diri doono dalka Haiti bisha January, waxaana uu ku baaqay in dalal badan oo caalamka ay taageeraan howlgalka nabad ilaalinta Haiti iyadoo la keenayo qalab iyo maalgelin aad loogu baahan yahay, sida uu sheegay.
The progress so far in Haiti demonstrates that what was once deemed mission impossible.
Horumarka hadda ka socda dalka Haiti wuxuu muujinayaa in hawshan oo markii hore loo arkayay inay tahay hawl aan suurtagal ahayn ay hadda tahay xaqiiqo aan la inkiri karin.
Kulamada sanadlaha ee qaramada midoobay had iyo jeer waxay soo jiitaan noocyo kala duwan oo dibadbaxyo ah. Khamiistii, iyadoo madaxweynaha Falastiin uu hadlayo, taageerayaashiisu waxa ay ku bannaanbaxeen meel ku dhow xarunta qaramada midoobay si ay u dalbadaan xabad joojin ka dhacda Gaza.
warbixintii ay ka soo dirtay New Yorka wariyaha v o a Margaret Bashir. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Baraatana. Dhegeystayaal, ku soo dhowaada heestan ay qaado Misxiis. taasi ay qaadaysay Misxiis. Waxaa ugu dambeysa idaacaddeenna ee caawa iyo dunida v o a. intaan dhegeystayaal mar kale wada ku kulmi doono. Waa anigu ah Ibraahim Xasan Garab idaan durayo idile nabadgelyo.
Somebody's alive.